parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignoroi, en la 1900 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, la 7 de septembro 2021, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Tradicie ni prezentas komence aktualarzojn kaj kronvirusan kronikon. Nia scienza temo estas dediĉita al la malkovroj de polaj arkeologoj sur Kipro. Ni sekve informas pri la tago de la nacia legado, kiun last sabate zon platforme partoprenis inter alie brazilaj esperantistoj. Kaj ni informas pri tio dank al la raporto de Alvaro Motta. Krome ni atentigas pri la ebleco aliĝi virtuale al la Japana Esperanto-Kongreso por eksterlandanoj senpage. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Laŭ la opinisondado de UCE Research kaj Sino Poland por la platformo ePsychologe.polo, pli ol 37% de poloj asertas, ke ilia psika bonfarto malboniĝis en la pandemia periodo. Inter ili ĉirkaŭ 23%, kiel la ĉefan motivon, elmontras la prezokreskon. La prezoj en Pollando kreskas aktuale plej rapide en la tuta Unio, kaj samtempe oni notas la plej altan de multaj jaroj inflacion. Ĝuste tiuj faktoroj influis malaltiĝintan sekurec-senton de poloj. Tio aparte influas la bonfarton de personoj enspezantaj 7-9000 zlotojn nete. Temas pri grupo konsistiganta superan mezan klason. La meza enspezo nete en julio egalis al 4.214 zlotoj.
Ankaŭ grizaĝuloj negative frontas la prezokreskon kaj inflacion, kio ligiĝas kun prezokresko de nutraĵoj, senalkoholaj trinkaĵoj, ĝeneralaj kostoj de la hejma mastrumado kaj prezoj de medikamentoj. Considerante prezokreskon kaj psikan bonfarton, estis rimarkitaj diferencoj inter la loĝantoj de urboj kaj kamparo. En somero, la enketado okazis en aŭgusto, loĝantoj de malgrandaj urboj kaj vilaĝoj en pli signifa grado povas kompletigi konsumvarojn utiligante fruktojn kaj legomojn la propriei giardinetoi.
La economian securetcenton de personoi laborantai perturbas aldone la zorgo pri enlaborigo, kion declaris 14,4% de la enketitoi. Tamen en Pollando oni successis eviti troan crescon de senlaborezo, kai tiu situacio estas pli bona ol sur alilandai labormercatoi. Samtempe la timon de laborperdo en la contexto de la psika bonfarto positive influis la malseverigataj ekde majo pandemiaj restriktoj kaj iom post ioma malfrostigado de la mastrumado, kaj ankaŭ pli da laborofertoj sur la labormerkato ol antaŭ la pandemio. La pandemio ŝanĝis la konsuman butikum manieron de poloj. La duono realigas iom pli grandan butikumadon nur unu foje. En la nutraĵ butikoj ili butikumas malpli ofte. La konsuma sektoro evidentiĝis rezista je la pandemio.
Laŭ Euromonitor International rezultas, ke la vendateco en la konsuma branĉo malkreskis nur je 0,9%, dum la podetala malkresko egalis al 6,7%. En la antaŭa jaro la konsuma branĉo estis kreskanta je 2,7% jare. 22% de enkatitaj poloj pli ofte dum la pandemio aĉetas varojn rete, ĉiu kvina kliento butikumas en la amasvaraj vendejoj. 11% preferas loĝproksimajn nutraĵbutikojn.
Plimulto de poloj, 87%, por la nutraĵoj elspezas ĝis 1.000 zlotoj. Inter ili 44% elspezas tiu cele 500 zlotojn, dum 43% elspezas inter 500 kaj 1000 zlotoj por unu persono. Nur 13% de la clientoi elspezas pli. Pli multe de la enketitoi, 71%, ne rimarkis crescon de la elspezoi dum la pandemio, kion constatis tamen 19% de la enketitoi. Tamen, ciu deca persono devis limigi siain consum elspezoin.
Versovio daurigas la Esperanto elsendon per coronavirusa kroniko.
Las sabate, la estro de la ĉefministra kabineto respondeca pro la vakcinado kontraŭ COVID-19, Michał Dworczyk, informis, ke en la registaraj planoj ne troviĝas la truda vakcinado de civitanoj. Li informis samtempe, ke 60% de plenkreskaj poloj estas jam vakcinitaj. Inter personoj pli ol 70-jaraĝaj, tiu elcento egalas al 80%. Lia opinie, tio ne estas ankoraŭ kontentigaj donitaĵoj. Semajnfine venis la informo, ke la britaj ekspertoj malkonsilas vakcini infanojn inter la 12 kaj 15 vivojaroj. La Comuna Comisiono por la vakcinado kaj imunigo agnoskis, ke COVID-19 en ĉi tiu aĝgrupo ne konsistigas grandan riskon, tial la vakcin-avantaĝoj estus minimumaj. Oni rekomendas la vakcinadon en ĉi tiu aĝgrupo nur kaze de ekzistantaj malsanoj grandigontaj pezan trapason de infektiĝo aŭ kaze de la kunloĝado kun persono malsana. Komence de la nova lernojaro, kiu en Pollando estis inaugurita la 1 de septembro, la pola klerikministro Przemysław Czarnek memorigis, ke la vakcinado estas libervola kaj ne ekzistas la vakcindevo por la lernantoj. Tamen en la polaj lernejoj en la 1 semajno de la lernojaro okazis kampanjo klariganta kaj instiganta al vakcinado. Depende de la interesiĝo pri la vakcinado anoncita de lernejestroj, oni ĝin organizos. Li aldonis, ke ĉirkaŭ 80% de polaj instruistoj estas vakcinitaj per 2 vakcindozoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Sin acompañada pro tio al mi kelkfoje necesas via mano.
Ne audis gesignoroi la esperanto version de la canzono Yolanda en la plenumo de Mani Montagna.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de esperanto. Nun sekvas la scienc bultena temo.
Polaj arkeologoj malkovris apud la kipra urbo Paphos antikvan lokon de religiei festenoi, kie antau 2 miliaroj, dum sanctai ritoi, oni trinkis vinon kaj mangis viandon de oferbestoi. Oni supozas, ke ĉi tie estis adorata Afrodito, la dea patronino de la urbo. Oni kredis, ke Kipro estis ŝia naskiĝinsulo. La urbon Paphos fondis la loka reĝo Nikokles en la 4 jarcento antaŭ Kristo, kaj ĝi fariĝis la ĉefurbo de la tuta insulo en la 2 jarcento antaŭ Kristo. Laŭ onidiroj iam ĉi tie loĝis Paphos, la filo de Pigmaliono kaj lia vivigita de Afrodito skulptaĵo Galatea. La lokaj loĝantoj estis iliaj praidoj. Pro sia prahistorio, la areo apud la urbo fariĝis tre fama kaj promeso plena esplortereno por arheologoj el la tuta mondo. Polaj sciencistoj komencis ĉi tie la foslaborojn en 1965. Iliaj sukcesoj sekvis unu la alian. Ili malkovris bonege konservitajn statuojn de Asklepio, la dio de medicino, kaj de Afrodito, la diino de amo. Poste la sciencan mondon emociigis informo pri la ricega retrovo de argentei moneroi la tempo de Filippo la Dua kaj lia fama filo Aleksandro la Granda. La 20 jaroj de la pasinta jarcento alportis la uvice malkovron de 2 domoj kun admirindei mozaikoj. Laŭ la fakuloj temis pri vilao de Tezeo kaj vilao de Minotauro. Nun la komencita en 2012 multjara projekto de polaj arheologoj celas malkovron de Helena Agoro, supozeble troviĝanta sub la Romia Forumo. Kaj Agoro kaj Forumo signifas la ĉefajn placojn de la helenaj kaj romiaj urboj. Sed la nuniera sukceso okazis nek en la antikva urbocentro, nek en la loĝdoma distrikto, sed sur la deklivo de la proksima monto Fabrika. Tie troviĝis sakralaj religiaj lokoj de la kipraj loĝantoj. Ĉe ĝia supro troviĝis la ĉeftemplo de Afrodito kun vasta korto ĉizita el roko kaj grandega ŝtonaltaro. Hodiaŭ tamen iliaj ruinoj malaperis kaj restis nur la rokaj fundamentoj. Apud la altaro ĉe la templa deklivvojo polaj arheologoj malkovris duonrondan, platan kaj larĝan rokan breton kun truo en la mezo. Laŭ profesorino Jolanta Munarczyk el la Varsovia Universitato, tiuloke kolektiĝadis por sanktaj ritoj la adorantoj de Afrodito aŭ de iuj aliaj dioj, kiuj trinkis la sanktan vinon manĝante viandon de oferbestoj. En la truon oni kutimis elverŝi iom da vino favore al dioj. Similaj konstruaĵoj estas konataj el aliaj mezorientaj kaj multaj helenaj lokoj. Similajn ritojn bildigas romiaj desegnaĵoj. Tamen sur Kipro temas pri la unua tia malkovro. Profesorino Munarczyk supozas, ke la templo ekfloris inter la 2 jarcento antaŭ Kristo kaj la 2 jarcento de nia erao. Ĝi estis detruita dum forta tertremo en 1050 jaro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiel informis nin Alvaro Motta el Rio de Janeiro, la sabatan eventon, kiu estis tago de la nacia legado, partoprenis en Brazilo 7 esperantistoj. Paulo Sergio Viana el Lorena, James Piton el Campinas, Ivan Colling kai Rita Moraes el Curitibo, kai Tania Paixao, Dercy Sales kai Alvaro Motta el Rio de Janeiro. La comuna legado per Zoom de la fragmento e la esperantigita verco de Gabriela Zapolska, la moralo de signorino Dulska, estas registrita. La ligo adreson ni presentas en la program informo. Las jaude ocasis la provlegado de la texto tiel, che sabate cio ocasis glate cae oni giuis agrablan etoson de la evento. La nuniara legado de esperantigita pola literaturajo havas apartan emfazon. Kiel aldonas Alvaro Motta, la 2021 jaro estas tre speciala jaro por la pola komunumo en Brazilo, ĉar en tiu ĉi jaro oni festas la 150 jariĝon de pola enmigrado en Brazilon. Dank al Esperanto, brazilaj esperantistoj jam la sesan fojon sinsekve partoprenis en tiu grava literatura evento en Pollando, kiu estas la tago de la nacia legado. Inter la decoca cae dudeca de septembro 2021 ocasus la planita por Hiroshimo cent oca Japana Esperanto Congreso. Pro COVID-19 gi ocasus rete, sed tiu formulo ebligas al exterlandei esperantistoi sen pagan partoprenon en la evento, sed necesas aligi gis la deca de septembro. La congresa chef tema estas la mondon ligas animoi de Hiroshimo, kaj kiel estas explicite, mi citas, animoi de Hiroshimo estas volo agadi kun la celo kaj la deziro ke neniu en la tuta mondo fariĝu viktimo de nuklea milito. Rilate al la temo okazos publika prelego, faka kunsido kaj similaj. Ne mankos kutimaj programeroj cae locae specialajui. La aligiontoi alla cent oca iec estes invititei, ciel informas Atsushi Nishinaga, la esterrano de Japana Esperanto Instituto, al rencontigio Esperanto Movado en Asio cae Oceanio, en ciu dimance, la 19 de septembro, one intensas paroli pri la rimarkindei agadui en concernei landoi au locoi della regiono. Ocasos opini interchangio pri eblezzo de comuna cun laboro cae concreta reciproca helpo. Pri la preparoi alla cent oca congresso de Japanei Esperantistoi en sia rapporto pri la movado en Japanio, pri la Esperanto movado en Japanio, parolis kaj raportis dum la tago de Azio kaj Oceanio, dum la virtuala congresso, la presidentino de la Japana Esperanto Instituto Ikuko Kazawa, el montrante ankaŭ la rolon de la presidentino de la loca congresa komisiono.
La presentino de loca congresa komisiono Oshioka Taeko ludas gravan rolon ankaŭ en pacmovado en Hiroshima. Ŝi sola kolektis pli ol 10,000 subskribojn kontraŭ nuklearmiloj, starante apud la atombombita kupolo en la pacparko Hiroshima. En kongreso ŝi gvidos virtualajn vizitojn al pacaj monumentoj en la urbo kaj pacmuzeo. Naŭdek jaraĝa sinjorino Kiriake Tieko prelegos pri sia spertoi de atombombado en la japana lingvo. Kai por esperantistai auskultantoi, esperanta subtitolo estis aldonita. Rilate al la temo okazos fakaj kunsidoj kaj similaj. Eksterlandaj esperantistoj senpage povas partopreni en la kongreso, do ni atendas viajn partoprenojn.
Per la canzono el la disco Japanio cantas por pazzo finigas nia marda esperanto el sendo el Varsovio. Dankon pro la comune pasigita tempo, gesignoroi. Volonte ni conatigios con viei opinioi pri nia hodiava programo kaj generale pri niei esperanto el sendoi, kion vi ŝatus el ni proponi au sugesti. Anticipan dankon pro viei ragoi, kai gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.